qu'au-delà de 22h ce lundi, parents et amis du Sénouignan, le capitaine de la pirogue disparue a couru à son domicile pour présenter des condoléances. Les recherches aériennes lancées par les pouvoirs publics pour trouver les 12 pêcheurs n'ont rien donné. Ce sont des pêcheurs sénégalais établis en Mauritanie qui ont retrouvé des débris de la pirogue et quelques matériels à quelques 33 km de Nouakchott, au campement de Belouar plus exactement. Hassan Nian, le père d'Ousseynou Nian, a accepté stoïquement de nous parler.
Pendant 21 jours, il y a toujours eu avant 21 juillet. Il y a eu des fournées ma tok 2 jours top bagage diko top diko top ba mu joxu preuve bagage man naka mom sama matériel gal muy ñaari caisse ak ben chou bref sa pes ma dem sama keur ñeen tay les 4 jours 2 jours ba gisee matériel ak li ma fay wax legui nak ko suna ko amay fi nuy lenn man ma matériel bo ma xamne maka mom nak legui rif ses moy gisuguma gal gisuguma nit ñeen bo sama sako suma xeye suba muy mardi ma def kan ñaanal sama jabo defal ci sarax ñaanal le buñu feñé fa la ñaan ji am buñu feñul tam ñaan ji am ndax mbokk yi son nañu ñu di ko di kenn te man tam amul ma leen wax ci mbir bi suba suma ñu laaj ma ta xam amul maam lu ma leen laaj duma gisugo ma laaj laaj legal ko xamne man taxena ñaanal na leen wacc leen kan da to dal sa xel buñu feñé tam moma gëna te ma gën jubi ci ñaan yi mo ñu feñ benen nak yalla xam.
La question qui est sur toutes les lèvres ici dans la ville tricentenaire et qui demeure sans réponse est de savoir quand est-ce que cette spirale de disparition des pêcheurs que l'on ne retrouve plus prendra fin. Boubacar Tamba, Saint-Louis, Sud-Afrique.